Salariile spre a nu capota în neonorarea ale pensiilor. În fața celor două căstrângeri, de la un cap și de la celălalt al problemei atipice menționate, s-a ales și acum, ca întotdeauna în perioada post-decembristă, interesul pe termen scurt în dauna celui pe termen lung, optându-se pentru imediat prin amanetarea viitorului. Ca mereu în perioada post-decembristă, criteriul a fost strict electoral. Și ca mereu în perioada post-decembristă, nota de plată va fi amânată, dar va fi achitată la costuri cu mult mai mari în anii următori. Pentru a nu se periclita plata pensiilor, s-a acceptat să se afecteze stimularea nașterilor, mai ales calitatea acestora, în cazul cărora o nouă scădere față de actuala situație deja dezastruoasă va însemna terminarea națiunii române. S-a procedat așa pentru că, din punct de vedere electoral, pensionarii sunt mult mai mulți decât mamele cu un salariu ceva mai acătării, care pierdeau prin plafonare. La fel ca în cazul distrugerii sistemului de asigurări de sănătate, au fost preferați pensionarii, căci electoral aceștia sunt mai mulți decât bolnavii. Nimeni nu ignoră greaua dilemă a unor asemenea opțiuni și, prin incidență, nevoia de a se plăti pensiile unor oameni care, în fond, nu au nicio vină. Dar atât timp cât astfel de opțiuni se fac în condițiile în care criza din sistemul de pensii se datorează cel puțin în parte și neîncasărilor fabuloase din partea întreprinderilor producătoare de pierderi sau unor societăți private cu acoperire clientelară, sacrificarea stimulării nașterilor ca și a îngrijirii bolnavilor devin acțiuni indemne care înfricoșează. Ilie Șapănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Intrată în moarte clinică, acum aproape 3 ani, printr-o decizie a BNR, Banca Columna a decedat, în mod oficial, în urma unei recente decizii a Tribunalului București. Intrând în sistemul bancar, sub suspiciunea cochetării cu unele servicii de informații și cu nomenclatura comunistă, Banca Columna a reușit să dea foarte repede câteva lovituri unor instituții de stat, între care CECUL și fostul fond al proprietății de stat, FPS. Tot Columna s-a aflat în preajma unor tentative de privatizare cel puțin dubioase. Zilele Băncii Columna au început să fie numărate în momentul în care un săptămânal economic românesc a aflat că pretinsul mare investitor elvețian, ce s-ar fi aflat în spatele acestei bănci, nu era de fapt decât o căsuță poștală. E drept elvețiană. Liana Ionescu cu detalii despre mecanismele puse în mișcare de falimentul Băncii Columna.
După aproape 6 ani de agonie și 3 ani de când BNR i-a retras autorizația de funcționare, Banca Columna este obligată, printr-o decizie a Tribunalului București, să intre în faliment. Potrivit sentinței judecătorești, de lichidarea băncii se va ocupa compania PricewaterhouseCoopers. Avocații băncii au temporizat cât au putut în acești ani declararea falimentului, iar ultima decizie ar putea fi la rândul ei atacată prin recurs la o instanță superioară. Pe de altă parte, creditorii băncii, în exclusivitate persoane juridice, au făcut presiuni în justiție pentru declararea falimentului. În principal, este vorba despre fostul FPS, acum APAPS, și CEC, care aveau depuse în conturile băncii importante sume de bani, de ordinul sutelor de mii de dolari, din care nu au reușit să recupereze mai nimic. Acești bani au reușit însă să mențină banca pe linia de plutire foarte mult timp. Dintre marii creditori mai fac parte Banca Ion Siriac, BCR, CETSA și Bell Helicopter Textron, care au solicitat la rândul lor declararea falimentului acestei bănci. Cazul Băncii Columna este reprezentativ pentru perioada de pionierat a băncilor din România, consideră Dan Suciu, redactor șef la revista Banii Noștri.
A fost înființată cu bani românești scoși afară, până la urmă, să spunem direct, și ca să aibă un statut foarte reprezentativ și foarte interesant, a fost considerată o investiție elvețiană. Participarea elvețiană constă de fapt doar într-o cutie poștală. La data respectivă, când acest lucru a ieșit la iveală, reprezentanții băncii sau din conducerea băncii, care provine în principal din fosta conducerea UTC-ului, au acuzat presa că încearcă să distorsioneze și să strice imaginea băncii, mai mult chiar au mers intentând procese unor jurnaliști doar pentru faptul că au scris acest lucru, ceea ce în opinia lor ar fi afectat imaginea și credibilitatea și nu numai atât, performanțele bancare, ceea ce este într-adevăr a fost într-adevăr o aberație.
La conducerea Băncii Columna s-au aflat, așa cum a amintit Dan Suciu, foști șefi ai UTC, în frunte cu Bostan, președintele ei, în timp ce în spatele băncii se pare că a stat însuși șeful SRI la acel moment, Virgil Măgureanu. Chiar dacă implicarea lui Măgureanu nu a fost probată, nu poate fi întâmplător faptul că multe persoane din conducerea băncii aveau legături foarte vechi cu acesta sau cu oameni din anturajul lui. De altfel, chiar scandalul financiar declanșat în jurul băncii Columna s-ar părea că se datorează, spune Dan Suciu, unor jocuri din interiorul serviciilor secrete.
Mai mult decât atât, s-a vehiculat la vremea respectivă, până în 94-96, că atacul împotriva băncii Columna sau revelațiile în jurul băncii Columna vin ca urmare a unor incidente de spionaj care l-au afectat pe fostul ambasador în Elveția la București. A fost un întreg scandal diplomatic care a devenit ulterior un scandal financiar. Dar aceste legături pe care reprezentanții Băncii Columna le-au avut cu Serviciul Român de Informații și cu alte instituții ale statului sunt explicabile numai prin faptul că vin același cerc de putere.
Nu este de așteptat ca falimentul, acum declarat oficial, al Băncii Columna să afecteze sistemul bancar românesc. Mugur Șteț, purtător de cuvânt al BNR.
Pentru că Banca Columna, de fapt, era o bancă izolată de sistemul bancar și, practic, ea, în prezent, nu are nicio legătură cu sistemul bancar. Deci, falimentul Băncii Columna sau evoluția în continuare a Băncii Columna nu are niciun efect asupra sistemului bancar, ea neexistând, de facto, în interiorul sistemului.
Chiar dacă abia acum a fost completat certificatul de deces, Banca Columna a murit de foarte mult timp și odată cu ea au fost îngropate definitiv și sute de mii de dolari de la bugetul țării. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Pristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Marea Lehamite este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Acum câtva timp, șeful unei galerii de fotbal murea. O galerie de fotbal este una dintre cele mai eficiente forme de organizare a societății civile. Ea are puterea de a da jos șef de club, poate scoate jucători de pe teren, are un mesaj, un program care poate fi rezumat în 4 litere de un cod pe pancartele de pe stadion. Alături de sticla cu bere este una dintre formele de entuziasm dintr-o țară cenușie. Moartea șefului de galerie era o nenorocire pentru clubul respectiv de fotbal, care a trimis o coroană de flori și un substanțial ajutor de înmormântare. Numai că atunci când șeful clubului s-a dus să-și prezinte condoleanțele, l-a găsit pe defunct cam aburit, înconjurat de amici la o masă plină de sticle cu zaibăr. Era a doua oară când șeful de galerie murea și cerea în semn de protest ajutor de înmormântare. Era a doua oară când primea bani și bea cu amicii. Asemenea lui au murit și minere din Valea Jiului de câteva ore și au primit compensații, iar tragedia satelor inundate sau distruse de furtuni a fost subvenționată și ea de la buget. Mecanismul funcționează fără greș, la ce bun să protestezi. Cu asemenea ajutoare, cum să nu te blazezi? Românul care de urcat nu are unde și de ce știe că și de-ar fi să cadă, guvernul i-a întins o plasă deasă de ajutoare, compensații și alocații. Chiar dacă nu te prea lasă guvernul să trăiești, el nu te lasă nici să mori. Omul simte pe creștet mâna binevoitoare a tătucului oriunde ar fi. Poate că are probleme cu trecutul, nici cu prezentul nu se prea împacă, dar este încrezător în viitorul său sărac și cinstit. De aceea protestează cu milă, primește de silă și susține că este talpa pe care pășește societatea. Tristă sau comică, tragică sau searbădă, istoria el o face. Pentru că el este, conform carnetului de șomer, o componentă importantă a societății civile. Adevărul e că cine caută societatea civililor o găsește mai mereu la o bere. Lucrurile sunt mai încurcate cu societatea civilă. Cu greu ar umple marile meeting-uri din ultima vreme o sală de discotecă în care să se cânte manele live. Meeting-urile antirăzbojnice din ultima lună au strâns 200 de suflete cu jandarmi. Cu tot, cam cât a strâns la propriu priveghi șeful galeriei de fotbal. Cele pro-americane au adunat câte 100 de susținători. Membrii PSD-ului au fost verigile lipsă ale marului lanț uman în jurul parlamentului organizat de cei care cer deschiderea arhivelor securității. marele meeting împotriva crizei din sistemul de sănătate a adunat câteva sute de persoane, în general rude și cunoștințe ale organizatorilor. În ciuda provocărilor de pretutindeni, în ciuda temerilor de protest sau entuziasm, societatea civilă a dispărut din piețe, a dispărut de la mitinguri, s-a retras în miezul discursurilor politice. De aceea nimic nu e mai profitabil și mai confortabil decât să invoci societatea civilă. Societatea civilă este marele anonim. Dacă e să ne luăm după discursuri, ea vrea capitalism, dar cu ajutor social, vrea descentralizare, dar de stat. Cauționează toate sondajele cu un eșantion reprezentativ și cu o marjă de eroare de 3%. Cotizează la toate absurditățile guvernării și trimite scrisori la Palatul Victoria și la gazete să-și manifeste sprijinul chiar și pentru o lege nepopulară, dar populistă, cum e cea a anticorupției. Prin imaginea publică a guvernului se plimbă fantomele societății civile. Și cum n-ar fi așa dacă, pe lângă cele câteva asociații oneste care există împotriva tuturor, în societatea civilă n-ar fi intrat la socoteală, dând din pinten și din coate cine vrei și mai ales cine nu vrei, pe principiul că dacă amesteci alb cu negru, obții invariabil cenușiu. Intră și caricatura de fundații pentru democrația lui Ristea Priboi și vânătorii și pescare conduși de cel mai arogant dintre ei, Adrian Năstase, cârdurile de femei intelectuale ale consoartei lui, fundația pentru tineri condusă de tinerii dinozauri Gușă, Ponta și Corina Crețu. S-au umplut statele de plată cu organizații non-guvernamentale și asociații non-profit care trag profituri grase din simpozioane, conferințe și seminarii. S-au umplut ecranele și paginile ziarilor cu detașamente de civili care patinează monoton pe fraziologia corectă politic, dar ghermănoasă a unor discursuri născute moarte. Cu ajutorul propagandei, societatea civilă a fost naționalizată și transformată în anexa a Ministerului Informațiilor Publice, deși în realitate e dependentă de aparatură și în comă diabetică de la siropul turnat în discursurile politice. Dincolo de termopanul birourilor, lehamitea a golit de semnificație orice speranță, orice proiect, oricât de generos ar fi. Adevărata societate civilă, adică asociațiile, sindicatele, organizațiile non-guvernamentale și apolitice, sau omul simplu de pe stradă, cei tot mai puțini care apără un principiu, chiar dacă au pierdut, umblă cu capul spart. Și pentru că nimeni nu suflă o vorbă la televiziune sau la videoconferința cu prefecție, nu vom ști dacă li s-a spart capul de către poliție sau din disperare. Pentru Europa Liberă, Neculae Constantin Munteanu.
Doamnă Flor, ne apropiem de finalul acestei ediții Actualității Românești. Să amintim că în cursul serii, ministrul de externe Mircea Joană, aflat într-o vizită oficială la Paris, se va întâlni cu omologul său francez Dominique de Villepin, precum și cu consilierul diplomatic al președintelui Jacques Chirac, Maurice Gordeau-Montagne. Șeful diplomației românești a acordat un interviu citat de agenția France Press, în care spune între altele că fostele țări comuniste au o datorie față de Statele Unite, care le-au ajutat să învingă totalitarismul, a spus Mircea Joană în interviul amintit. Avem un sentiment de obligație și de recunoștință pentru americani, care ne-au ajutat să distrugem comunismul, a declarat Joană, în condițiile știute în care autoritățile franceze au criticat susținerea acordată de mai multe state foste comuniste, printre care și România, atitudinii americane în Irak. E vorba, în mod cert, de o nouă tentativă a Bucureștiului de relaxare a relațiilor cu Parisul, în condițiile în care, ne amintim, în luna februarie, președintele francez Jacques Chirac a apreciat că țările din Europa de Est, candidate la Uniunea Europeană, în special România și Bulgaria, au pierdut, citez, o bună ocazie de a tăcea, exprimându-și public susținerea față de opinia Washingtonului în criza irachiană. Așadar, ne apropiem de finalul acestei ediții Actualității Românești, așa cum vă spuneam. Radu Călin Fista speră că ați petrecut 45 de minute agreabile, vă dorește toate cele bune și vă reamintește că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu rubrica de relatări și comentarii din și despre actualitatea internațională, relatări concentrate în continuare pe conflictul din Irak și consecințele sale. Pe plan diplomatic, ziua este marcată de contacte la nivel înalt, în această seară cele din Irlanda, între premierul Blair și președintele Bush, și cele dintre Condoleezza Rice, consilier al președintelui american pe probleme de securitate națională, și miniștrii ruși de externe și al apărării. O analiză militară observa astăzi că Bagdadul este înconjurat, dar că, pentru moment, linia de trupe americane este relativ subțire, ceea ce ar explica mișcările exclusiv de tatonare și de descurajare a forțelor adverse prin incursiunile în centrul Bagdadului. Doctrina clasică militară, se notează în Stratfor Commentary, cere ca o divizie în defensivă să acopere circa 30 de kilometri de front, un calcul ce ia în considerare un cerc cu o rază de 12 kilometri, distanța dintre aeroportul internațional și centrul Bagdadului, sugerează că actualul front american în jurul capitalei ar avea circa 120 de kilometri și ar cere 4 divizii pentru ca blocajul capitalei să fie sigur și substanțial. Ori, pentru moment, la Bagdad se află doar 2 divizii americane. Cea de-a 3-a divizie de infanterie acoperă un arc de cerc în jurul la jumătate din oraș, circa 7.000 de militari, mai mult decât o brigadă, între care elemente ale diviziei 101 aeropurtate, asigură securitatea aeroportului internațional. O altă brigadă a diviziei asigură controlul în zona de vest a orașului, de la nord la sud, iar cea de-a 3-a execută incursiunile în Bagdad. La est, o a doua jumătate a arcului de cerc este apărată de prima divizie marină, care are circa 20.000 de pușcași marini, cu o sarcină, se spune, mai grea, în măsura în care în apropiere s-ar afla resturile diviziilor gărzilor republicane al Neda și Bagdad. În paranteză, fie spus, concentrări de forțe irachiene coerente ar mai exista doar în nordul țării, în jurul localității Kirkuk. Trama relativ subțire a trupelor ce înconjoară Bagdadul este considerată de analiștii militari doar o slăbiciune temporară, în măsura în care aeroportul internațional a început să fie utilizat pentru aducerea unor efective suplimentare și pentru elicopterele de atac și sanitare, iar pușcașii marini din prima forță marină amfibie se apropie și ei de capitală, venind dinspre sud-est. Acestea fiind zise, care au fost principalele desfășurări ale zilei? Lucian Ștefănescu și o sinteză a corespondentei noastre, Kathleen Knox.
Atacul de astăzi împotriva Bagdadului a fost descris mai mult ca o demonstrație de forță decât ca un asalt pentru cucerirea capitalei irachiene. Purtătorul de cuvânt al comandamentului central a anunțat însă că șefii militari de pe teren vor decide dacă trupele lor rămân sau nu în zonele capturate. Generalul de brigadă Vincent Brooks a spus că regimul irachian nu mai controlează deloc capitala.
A second attack into the heart of Baghdad to key regime locations.
Un al doilea atac în inima Bagdadului, acolo unde se află punctele cheie ale regimului, cu distrugerea forțelor defensive, dar protejând populația civilă și infrastructura orașului, subliniază că regimul nu mai controlează deloc capitala, a spus generalul Brooks. Rețelele de televiziune occidentale au transmis în direct imagini cu tancuri americane și cu militari patrulând în zona destinată parăzilor militare ale regimului irachian. O zonă situată într-o regiune administrativă pe malul vestic al râului Tigru și imagini cu soldați americani intrând în forță în principalul complex prezidențial al lui Saddam Hussein. Dar, la 2 km departare, peste râu, ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Said al-Sahaf, a organizat o conferință de presă pe acoperișul unui hotel, unde a declarat că nu crede cele relatate de televiziuni.
They have no control even on themselves. Don't believe them. Those invaders will be slaughtered.
Nu au niciun control nici măcar asupra lor înșine. Nu-i credeți, acești invadatori vor fi măcelăriți, a spus ministrul irachian al informațiilor. Corespondentul Europei Libere, Ron Sinovic, este atașat trupelor americane din divizia 3-a de infanterie, staționată acum la aeroportul din Bagdad. El transmite că incursiunea de azi face parte dintr-un atac în 3 faze asupra capitalei, unde trupele americane asigură deja partea de nord a orașului. Ron Sinovic.
I myself was able in the last 24 hours to drive on the ring roads around Baghdad.
În ultimele 24 de ore, eu însumi am avut posibilitatea să mă deplasez cu mașina pe șoselele de centură din jurul Bagdadului, din sud-est la vest și în sus spre nord. Când am ajuns în partea de nord, aici se dădeau lupte grele. Am văzut câteva zeci de tancuri irachiene T-72 distruse și câteva zeci de automobile distruse, se luau prizonieri, a fost o luptă foarte sângeroasă acolo. În sud, oficialitățile armatei britanice au anunțat că au controlul acelei mai mari părți din orașul Basra, dar că au de înfruntat încă puncte izolate de rezistență și că va fi probabil nevoie de câteva zile pentru a obține controlul total asupra orașului. Iată ce relatează din Basra un alt corespondent al Europei Libere, Charles Recknagel. Infanteria britanică înaintează astăzi prudent pe principala șosea de acces din sudul spre centrul orașului, stabilind poziții de tragere. Blindatele se află deja în centrul Basrei, în timp ce infanteria asigură străzile înconjurătoare, fără să intre însă în cartierele cu locuințe. Tot în sud, un purtător de cuvânt britanic a anunțat că militarii britanici au găsit cadavrul unei înalte oficialități irachiene, Ali Hassan al-Majid, vărului Saddam Hussein, porecrit Ali cel Chimic, pentru că a ordonat atacul cu gaz otrăvitor din 1988, atac în care au fost uciși mai multe mii de curzi. Pe frontul diplomatic, președintele american George Bush discută în Irlanda de Nord cu premierul Tony Blair planurile pentru administrația irachiană post-conflict. Deși sunt de acord în ce privește perspectiva generală a acestei chestiuni, cei doi au puncte de vedere diferite în privința rolului Națiunilor Unite.
Unul din stereotipurile cele mai răspândite în rândurile mișcării pacifiste și anti-americane este afirmația că războiul coaliției anglo-americane ar avea drept principal scop controlul rezervelor petroliere irachiene și profiturile imediate așteptate din exploatarea lor. Asemenea multor stereotipuri, ideea este adânc înrădăcinată și mult vehiculată, în ciuda unor analize clare care dovedesc caracterul ei simplist. Vă invit să ascultați în continuare o notă în lectura lui Iosif Klein-Medeșan despre situația și perspectivele exploatărilor petroliere din Irak și costurile războiului.
Congresul american a votat, aprobând primul buget al războiului din Irak, dintr-un total de 80 de miliarde de dolari, 63 de miliarde fiind cheltuite direct în război. O prelungire a războiului ar urma să coste lunar până la 9 miliarde suplimentare. Ocuparea și reconstrucția Irakului după război vor costa, estimează un studiu dat publicității luna trecută de Consiliul pentru Relații Externe, alte 20 de miliarde pentru un singur an. O parte a acestor cheltuieli se presupune că vor fi compensate prin vânzările de petrol irachian, dar până atunci rămâne mult de făcut. Experți irachiani în petrol, din cei aflați în exil, consultanți internaționali și funcționari ai Departamentului de Stat american au purtat săptămâna trecută o nouă rundă de convorbiri încheiată cu o declarație sugestivă. Există o necesitate urgentă de a se injecta tehnologie modernă, management și organizare în sectorul petrolier pentru dezvoltarea și modernizarea producției. Declarația adaugă, țara ar trebui să creeze o ambianță propice de afaceri pentru a atrage investițiile în resursele de petrol și gaze. Numeroși participanți din grupul amintit se pronunță pentru formula uzitată a unor acorduri de împărțire a veniturilor cu companiile petroliere care investesc în extracție, una din formulele cele mai convenabile pentru companii și care nu este acceptată de Kuwait sau Arabia Saudită. Se așteaptă ca Irakul să aibă nevoie de investiții de ordinul la circa 5 miliarde de dolari pentru refacerea infrastructurilor sale petroliere distruse de 3 războaie și de 12 ani de sancțiuni internaționale și de alte până la 35 de miliarde de dolari pentru a mări substanțial producția curentă de la 2,5 milioane de barili pe zi la 6 până la 7 milioane. Exilații irachieni și Departamentul de Stat american au căzut de acord că Irakul postbelic ar trebui să rămână membru al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, dar să fie exceptat de la cota de extracție a organizației. Ideea, se comentează astăzi în Financial Times, riscă să întâmpine opoziție, mai ales în momentul în care Irakul va ajunge la nivelul de exporturi din anii care au precedat războiul iraco-iranian. Experții observă că un spor de extracție de peste 3,5 milioane de barili pe zi ar avea ca efect o cotă de extracție mai mare decât a Iranului învecinat, dar până atunci, observă toți analiștii, vor trece câțiva ani buni. Iranul învecinat este o piesă politică și economică importantă pe harta strategică a Orientului Mijlociu, situându-se pe locul al treilea ca mărime a rezervelor de petrol. Situația este cu atât mai complicată cu cât iranienii sunt angajați într-un program nuclear militar ambițios, condamnat de Statele Unite, în timp ce Uniunea Europeană pare nu numai să închidă ochii, dar și să negocieze pentru a-și asigura un spor de influență în regiune. Marți la Bruxelles va avea loc o nouă întâlnire între oficialități iraniene și negociatorii Uniunii Europene, care pe termen lung vizează încheierea două acorduri separate, cel din tâi asupra comerțului, cel de-al doilea asupra unor teme politice, cum sunt drepturile omului, proliferarea armelor, lupta împotriva terorismului și procesul de pace în regiune. Înalți funcționari de la Bruxelles insistă că apropierea crescândă de Iran nu este menită să submineze politica americană, dar lucrurile nu sunt văzute la fel la Washington, iar Pentagonul a anunțat deja că firmele care investesc în sectorul energetic iranian mai mult de 20 de milioane anual vor fi excluse automat de la activitățile de reconstrucție din Irak. Cum vor fi rezolvate divergențele rămâne de văzut, dar un lucru este cert, anume că pentru Iran Uniunea Europeană este primul partener comercial și că peste 80% din exporturile de petrol iraniene sunt destinate aceleiași Uniuni Europene.
Rusia este una din țările cele mai interesate și implicate în exploatarea petrolului irachian. Irakul fiind considerat o țară de importanță strategică la frontiera sudică a Rusiei, companiile petroliere, în majoritatea lor cele controlate de stat, au fost încurajate de guvern ca expresia unei politici de stat să investească în Irak. Chiar dacă regimul Saddam Hussein a dezavuat în decembrie 2002 un mănos contract deținut de Lukoil din 1997, la Moscova se susține ferm validitatea contractului ca și dreptul de a recupera marile datorii irachiene neplătite încă de pe vremea Uniunii Sovietice. Interesele de ordin economic și politic ale Rusiei în regiune sunt greu de trecut cu vederea, acum când se discută peisajul postbelic din Irak, iar deplasarea la Moscova a consilierei președintelui Bush pentru problemele de securitate națională, Condoleezza Rice, este o dovadă. Oana Serafim.
După întrevederea pe care a avut-o cu ministrul rus de externe Igor Ivanov, comentariul consilierului președintelui Bush pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, a fost vag, spunând doar agenției ruse Interfax că discuțiile au decurs, cităm, foarte bine. Subiectul principal al întrevederii l-a constituit războiul din Irak și mai cu seamă situația viitoare după încetarea operațiunilor militare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că o înfrângere a aliaților în Irak nu este în interesul Rusiei. Vladimir Putin.
În rezolvarea tuturor problemelor, inclusiv în cele care au un caracter global și de criză, am colaborat întotdeauna, colaborăm și vom colabora cu Statele Unite.
Putin a subliniat că Rusia și Statele Unite au o poziție unică în lume.
În sens politic, Statele Unite și Rusia sunt cele mai mari puteri nucleare și ne revine o responsabilitate specială pentru a păstra pacea în lume,
a spus vineri președintele Vladimir Putin. Aceste declarații par a fi menite să domolească opinia publică rusă, politicienii ruși și mediile de informare, puternic încărcate de sentimente anti-americane. Momentul vizitei doamnei Condoleezza Rice în Rusia este așadar unul destul de tensionat în relațiile dintre Moscova și Washington. Subiectul principal al întrevederilor l-a constituit, potrivit corespondentului nostru Gregory Pfeiffer, perioada postbelică din Irak, subiect asupra căruia din nou Moscova și Washingtonul au păreri diametral opuse. Recent, Paul Wolfowitz, ministrul american adjunct al apărării și unul dintre arhitecții acestei campanii militare, a declarat că Statele Unite nu sunt interesate ca, după război, administrarea Irakului să fie preluată de Națiunile Unite. În opinia sa, exprimată la televiziunea CBS, Statele Unite ar administra Irakul pe o perioadă de 6 luni, pentru ca apoi autoritatea să fie preluată de irachieni. Condoleezza Rice a spus și ea că după ce Statele Unite și-au dat viața și sângele pentru eliberarea Irakului, speră să dețină un rol conducător în operațiunile postbelice. Rusia se opune acestei variante și se pare că această poziție americană va genera dezbateri foarte aprinse în Consiliul de Securitate ONU. Andrei Zagorski, director adjunct la Institutul pentru Studii Internaționale Aplicate de la Moscova, a declarat Europei Libere că în acest moment Kremlinul nu agrează aceste noi propuneri americane. Moscova nu este pregătită să accepte o administrație exclusiv americano-britanică în Irakul postbelic și cu Națiunile Unite, care dețină doar un rol de sprijin, adică să acorde asistență umanitară și alte funcțiuni asemănătoare. Cu toate acestea, spune expertul rus, poziția recentă a președintelui Putin, ceva mai cooperantă, pare să fie mai adecvată în condițiile actuale, încercând să evite o deteriorare încă și mai mare a relațiilor dintre cele două țări. Iată opinia analistului politic Andrei Zagorski. Firesc, Putin caută să evite un efect negativ. Asupra detaliilor concrete vor fi cu siguranță divergențe, dar rezultatul ar trebui să ducă la o formulă care să ia în considerație interesele tuturor părților. În opinia expertului rus, vizita de astăzi a Condoleezza Rice la Moscova ar putea fi considerată ca un prim pas în reluarea dialogului pe tema Irakului între Washington și Moscova.
Aici se încheie programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.